bismillaahir rahmaan rahiim subax wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada warka subaxay dalsan qodobada ugu dooroona waxaa kamid ah ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya oo faray xubnaha wasiirada cusub in aysan sameyn karin magacaabisi isbeddel mas'uuliyiinta hay'adaha ay madaxda ka yihiin mucaaradka Soomaaliland oo maanta dhigaya dibadbaxyo waaweyn ee kaga soo horjeedaan xukuumadda Soomaaliland Xukuumadda Soomaaliland oo sheegtay inay gacanta ku dhigeen ciidamo ay sheegeen inay ka tageen magaalada Muqdisho Hargeysana uu geeyay hoggaamiyaha xisbiga Wadani Cabdiraxmaan Cirro. Qasaare ka dhashay duqeymo ciidamo ka tirsan dowladda iyo kuwa Africom ay ku dileen xubno ka tirsan Al-Shabaab oo ka dhacay meel u dhow magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan. Madaxweynaha Soomaaliya oo ka qayb galay madasha iskaashiga dhaqaale ee dowladaha Soomaaliya iyo Uganda ee ku kala seexdeen heshiisyo muhiim u ah labada dal. Dunida inteeda kale wararka saakan idin kaga heenana waxaa ugu dooroon. Doorashada madaxweynaha dalka Kenya oo waji cusub yeelatay.
Soo gudbinta warkan waxaa suura galiyay shirkadda isgaarsiinta ee Somtel. Shirkadda isgaarsiinta Somtel waxa ay ku keentay adeega 3G iyo 4G internet ku dooro xawaare sare iyo qiimo jaban. Adeega 3G iyo 4G Plus ee shirkadda isgaarsiinta ee Somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta.
Marka leh subax wacan oo wanaagsan waa subaxnimo Khamiis ah taariikhdu ku beegantahay 11ka bisha Agoosto sanad 2022 intii aad maqasheen dulmarka warkayaga subaxay ahaayeen markana ku soo dhawaada qodobadii aad maqasheen oo intaas ka faafaysan oo idin akhriyo anigu Cabdisalaam Juule Shaakir aanu ku bilaabay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamza Cabdi Barre ayaa xubnaha cusub ee golihiisa wasiirada waxa uu faray in aanay sameyn karin magacaabisi isbeddel mas'uuliyiinta hay'adaha ay madaxda ka yihiin ayna waafajiyaan sharciga isla markaana la tashi kala yeeshaan ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xamza Cabdi Barre. Qoraal ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa la faray in dhammaan golaha wasiirada inay ilaaliyaan sharciga u yeela dalka iyo dastuurka markii ay gudanayaan waajibaadkooda shaqo. In laga rabo in golaha wasiirada magacaabis iyo shaqo ka joojin saraakiisha darajooyinka sare oo aan waafaqsaneyn dastuurka iyo sharciga iyo dhaqshaqaalaha rayidka ee dowladda federaalka Soomaaliya golaha wasiirada Soomaaliya ayaa lagu amray in ay ka hor in aanay sameyn karin magacaabis xilka qaadis ama kib isbeddel shaqaalaha hay'adaha iyo madaxda ay ka yihiin waafajiyaan sharciga isla markaana wada tashi kale yeeshaan ra'iisul wasaaraha amarkan ka soo baxay Xamza Cabdi Barre ayaa daba socda in kadib markii inta badan wasiirada markay xilka la wareegaan ay dhici jirtay inay shaqada ka joojiyaan mas'uuliyiinta wasaaradaha sida agaasimayaasha taasoo ku dhalan jirtay habacsanaan shaqo iyo isqabqabsi. Markan Soomaaliland, mucaaradka Soomaaliland maanta waxa ay dhigayaan mid ka mid ah dibadbaxyadii ugu waaweynaa ee ka dhaca gudaha Soomaaliland. Dibadbaxyadan waxa ay yihiin kuwa ay ku muujinayaan sida ay kaga xun yihiin dib u dhaca doorashada madaxtinimo ee Soomaaliland iyo sidoo kale in arrimo dhowr ah oo ay dibadbaxyada kaga soo horjeedaan madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Dibadbaxyada maanta ayaa loo ballansan yahay waxaana magaalada Hargeysa iyo magaalooyinka kale ee Soomaaliland maanta ka jira cabsi xoogan oo ah in rabshado ay dhacaan booliska ayaana korjoogto ka noqon doona dibadbaxyadaasi kala duwan oo ay mucaaradka ay ku baaqeen. Dhanka kale xukuumadda Soomaaliland ayaa sheegtay inay gacanta ku dhigeen ciidamo ay sheegeen inay ka tageen magaalada Muqdisho magaalada Hargeysana uu geeyay hoggaamiyaha xisbiga Wadani Cabdiraxmaan Cirro. Wararkii ugu dambeeyay waxaa Hargeysa nooga soo diray Axmed Maxamuud Dool.
Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed oo kuna warbaahineed ku qabtay xarunta wasaaraddaasi ayaa sheegay inay gacanta ku hayaan ciidamo laga keenay magaalada Muqdisho kuwaasoo uu sheegay in maalgelintooda iyo sidoo kale dhaqaalaha lagu keenay uu bixiyey musharaxa madaxweyne ee xisbiga mucaaradka ee Wadani Cabdiraxmaan Cirro. Sidoo kalena waxa uu sheegay in xukuumadda Soomaaliland iyo ciidamada ammaankuba aanay ogolaan doonin in mudaharaad sharci darro lagu qabto goobaha ay u cayimeen goobo aan ahayn.
Waxa hadda gacanta lagu hayaa ciidan xamar ka yimid oo magaciisa iyo tiradiisa iyo codkiisa iyo baaritaankiisa in Soomaaliland argagixisa ka abuuraan hadda ku yimi oo ciidamadeena booliska uu qabtay waxaan halkan ka sheegayaa Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro inuu ciidanka halka yimi qofka xidhiidhka qale ee lacagaha u direenay uu ka mid yahay markan golaha inta lay ka sheegayo markan golaha inta lay ka sheegayo marka aan leeyahay Cabdiraxmaan baa u diray anigu shaqadeeda hore ee militarygu ahaan jirtay qaybta militaryga la yiraahdo intelligence-ka wardoonka oo sida wararka loo maamulo garanayo dadana maanta jooga xilkana lahaa xilkana haya anaan qof jiran ahaanay nin dibiga ka soo baxana aniga qaadaya arintaasna fagaare shicibka Soomaaliland loo soo bandhigayo dadkaana loo soo bandhigayo ina laaleeyay inta ku shaqale ee kiisaska sameysana aan laga qarinaynin ayaa lagu baaraya waxaanu muddo ka warwareegayeen ilaa bishii May horanteedii saaxiibayaal baynu leenahay daneeyay Soomaaliland saaxiibayaal baynu leenahay bulshada international community ga ah maxaan ku raadahay ka tirsan waxa wardoon war fara badan in nagaga socday bishii May horteedii ilaa April Soomaaliland diyaar garoobay isjira bishii May qarxisyo ayaa idinku soo socda international community go dhan bay nooga soo rartay ciidamadeena oo dhan baheegan la wada geliyay halka in la joogan in ka saraakiisha sharci ee ciidanka booliska sarkaalkii taliye ku xigeenkii koobad ee ciidanka booliska Cabdi Xasan halkan uu jooga General Ibrahim halkan uu joogaa operationska booliska kamida arinta marka staan bay baynu ugu jirnay waxyaalaha qaar kood waxa aynu uga taxadireynay inaynu iska ilaalino in ciidino soo baxdo ciidanka maxaan ku raahdayay asluubta oo gudigood loo yeeyay ciidanka qarankaba oo loo diyaariyay inay dadka mudaharaadayaasha abrita ka shaqeeyaan nabadgelyadooda waxaan caawa faraya ciidanka aan idin farayno ee idin leenahay dhaxantana u saaxna cad ciidana u jooga waa kii warqada todobaad beesha idinka qaaday idinka qorayay inay xaaraan tihiin aydan ciidan ahayn hadda doonayo inuu Britain dawladda noqdo idinkana idin xukuma laakiin waxaan idin leeyahay dad waxa tiin waayay araga dadkii Soomaaliland meesha aad ka soo bilaabay baa tiin dadkii idinkoon mushahar qaadan oo raashin lahayn ugu horeyntii ciddii aasaasantay institutionadii ugu horeeyay ee aasaasmay baa tiin waxa idin qabaan iyo ceebintooda ha eegina qaranka u halgamaysan eega ee calaamadihiisa qarannimada haasidan waxaan idin faraynaa in aad barito arinta mudaharaadka si fiican uga shaqeeyaan cid laale iyo cidii goob aan loogu tala gelin mudaharaadka ka qabanaysana nabadgelyo darri qaranka ku abuuraysa iyo khalkhal talaabo sharciyaba ka qaadaysan mas'uuliyad had gudubka sharci khalkhal abuurkan aan lagu sameynayo goobaha la xadiday goobo aan ahayn waxa mas'uul ka ah oo kali ah labada xisbi mucaarid madaxdooda gudoomiyayaashooda musharrixiintooda madaxweynaha ayaa mas'uul ka ah cid kale oo mas'uuliyadda la qaadaysana way jirtaa ma jirayso sharciyada dalka uu jira sharcigaana dawal la isticmaali doona
Axmed Maxamuud Dool Dalsan TV Hargeysa
wariyaha Axmed Maxamuud Dool ayuu kaasi warkaas Hargeysa inoo soo diray markan qasaara ayaa ka dhashay duqeymo ciidamo ka tirsan dowladda oo kaashanaya taliska ciidamada Mareykanka ee Africom ee ka fuliyeen qayb ka mid ah gobolka Hiiraan. Dowladda Soomaaliya waxa ay sheegtay in iyadoo kaashanaysa taliska ciidamada Mareykanka ee Africom ay saddex weerar oo cirka ah ku qaadeen xarumo Al-Shabaab ay ku lahaayeen deegaanka ka tirsan gobolka Hiiraan. Duqeymahaas ayaa ka dhacay deegaanka u dhow magaalada Beledweyne ee bartamaha Soomaaliya. Duqeymahan waxa ay dhaceen 4:18 saacadood ugu dambeeyay ee la soo dhaafay qiimeynta hordhaca ah ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo taliska Africom ay ka soo saareen waxaa lagu sheegay in lagu dilay 4 xubnood oo ka tirsanaa Al-Shabaab. Warbixintan waxaa lagu cadeeyay inaysan jirin wax khasaare dad rayid ah. Kasoo gaaray duqeymaha soo ciidamada Mareykanka ayaa loo fasaxay inay ka fuliyaan deegaanka ka tirsan gobolka Hiiraan. Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo taliska Mareykanka ee Afrikom ayaa qaaday tallaabooyin waaweyn si looga hortago waxyeelo soo gaarta rayidka. Dadaaladanina waxay ka duwan yihiin weerarada aan loo meeldayin ee Al-Shabaab si joogto ah ula dhaqmaan dadka rayidka, ayaa lagu yiri bayaan ee soo saartay wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya. Qoraalka ayaa intaasi ku sii daray, dowladda federaalka Soomaaliya iyo Mareykanka waxay ka go'an la dagaalanka Al-Shabaab si looga hortago dhimashada dadka rayidka ah ee waxba aanan galabsan. Ururada xagjirka ah ee rabshadaha sida Al-Shabaab waxay soo bandhigeen khataraha mustaqbalka fog ee Soomaalida. Danaha gobolka iyo Mareykanka ayaa lagu yiri qoraalka soo baxay xafiiska wasaaradda warfaafinta. Markii laga soo tago bayaankan, dadka ku nool deegaanada dhaca waqooyiga bari ee gobolka Hiiraan waxay sidoo kale sheegeen in labadii maalmood ee la soo dhaafay militariga Soomaaliya gudaha u galeen deegaano badan oo Al-Shabaab ay horey u joogeen, sidoo kalena ay maqleen duqeymaha ay geysanayaan diyaaradaha dagaalka. Deegaanada lagu weeraray Al-Shabaab oo hoosaga degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan, dhibaatooyin badan ayay Al-Shabaab maalmihii la soo dhaafay u geysteen shacab, iyagoona ku burburiyey ceelashii biyaha ay ka cabi jireen, sidoo kalena gubay guryo ku yaalay deegaano hoostaga degmada Maxaas. Taasi waxay keentay in ciidanka xoogga dalka ay weerar ku qaadaan kana qabsadaan inta badan deegaanada ee Al-Shabaab ay kaga sugnaayeen halkaasi. Dhanka kale, haddaan eegno madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo weli ku sugan magaalada Kampala ee caasimadda waddanka Uganda, ayaa waxa uu ka qayb galay madasha iskaashiga dhaqaale ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladda waddanka Uganda. Dowladaha Soomaaliya iyo Uganda ayaana kala saxiixday heshiisyo muhiim u ah labada dal oo muhiim u ah. Kadib markii heshiisyadaasi ay kala saxiixdeen, waxaa warfadiyeen kala hadlay Cabduqaadir Cali Dige, agaasimaha wasaaradda warfaafinta madaxtooyada qaranka.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka qayb galay shirka ganacsiga ee Soomaaliya Uganda oo ka furmay magaalada Kampala ee dalka Uganda. Furitaanka shirkan oo ay wadajir u gudoomiyeen madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha dalka Uganda Mudane Yoweri Museveni ayaa ganacsatada labada dal waxay ka arrinsadeen sida ay kor ugu qaadi lahaayeen maalgashiga, kaabayaasha dhaqaalaha, shaqo abuurka dhalinyarada, xoojinta fursadaha haweenka, dhiirigelinta ganacsiga gaar loo leeyahay warshadaha iyo hannaanka maaliyadeed. Inta lagu guda jiray madasha ganacsiga Soomaaliya iyo Uganda ayaa waxaa heshiisyo kala seexday wasiirka ganacsiga Soomaaliya iyo dhigiisa dalka Uganda. Waxaa sidoo kale heshiisyo kala seexday rugaha ganacsi ee labada dal, kuwaasoo ku saabsanaa fududeynta ganacsiga iyo isweydaarsiga khibradaha. Ugu dambeyntii, labada madaxweyne ayaa faray wasiirada labada dal xaqiijinta heshiisyadan iyo talooyinka kasoo baxa shirka ganacsiga Soomaaliya iyo Uganda si loogu kuurgalo horumarka laga gaaro hirgelintooda, loona sahmiyo dhinacyo kale oo labada dal ay iska kaashan karaan.
Halka warkaas aad kala socotaan waa raadiyo hadarsan Muqdisho Soomaaliya. Markana akhbaraadka dibadda, waxaa weli socotaa tirinta codadka doorashada madaxweyne ee talaadadii ka dhacday waddanka Kenya, iyadoo weli uusan jirin musharrax si la taaban kara ugu hormaraya natiijada doorashada. Iyadoo qiyaastii 16 milyan oo Kenyan ah ay codeeyeen, ayaa waxaa hadda la tiriyay codadka in ka badan 10 milyan oo macnaheedu yahay in ku dhawaad 2 meel oo 3 meel ay soo baxday natiijadii saxda ahayd. Madaxweyne ku-xigeenka dalka Kenya William Ruto ayaa sidoo kale siyaasiga rugcadaaga ah horeyna u soo noqday ra'iisul wasaaraha dalka Kenya Raila Odinga ayaa labadaba midba mar qabanaya hoggaanka natiijada codadka. Arbacadii shalay waxaa inta badan hoggaanka hayay William Ruto, hase yeeshee Raila Odinga ayaa xalay soo xoogeystay oo dhowr mar codad la taaban kara hoggaanka ku qabtay. Natiijadii ugu dambeysay ayaa muujinaysay inuu hadda horeeyo Raila Odinga, William Rutona uu hoggaaminayo codadka 51% iyo 48% si kastaba, iyadoo hersan yihiin in la tiriyo in ka badan 6 milyan oo codad kale ah. Waxaa la kala horeynayaa ay yihiin 400 oo kun oo keliya ayaa mar walba waxaa isbeddel ku iman kara natiijada. Haddii musharaxna uusan helin in ka badan 50% codadka, waxaa dhici doona wareeg doorasho oo kama dambeysa oo kala baxa oo ay ku loolami doonaan Ruto iyo Odinga keliya. Doorashadii talaadada ayaana waxaa ku jiray 2 musharax oo kale oo iyaguna aanan haysan taageero badan. Guddiga doorashada Kenya ee loo soo gaabiyo IEBC ayaa laga doonayaa in natiijada rasmiga ah ku dhawaaqaan ugu dambeyn 16ka bishan Agoosto. Inta badan shacabka Kenya ayaa filaya in William Ruto iyo Odinga midkood laga guuleysto uusan natiijada aqbali doonin isagoo aan kala loolamin, sababtoo ah Kenya kama dhici doorasho aan muran iyo loolan in badan ba ka taagneen 2022. Gudahan warkii subaxnimadan kala socotiin raadiyaha dalsan waa nagintaa. Ciddi warkayga seego waxay dib kaga baarbaaran karaan baraheena bulshada. Nabadgelyo.
Wararka la haysaa hubsiimo u helidoodii hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga Radio Dalsan ee hankaagii soo haatan madhelin. War la heliyaabaa talal hel.